nuestro conferenciante de hoy, don Carlos Barros, fue alumno mío en la Escuela de Peritos Industriales y precisamente un alumno brillante. Y además de ser un alumno brillante, Carlos Barros tiene una clara personalidad, porque fue un hombre siempre vocacional y además lo fue en el sentido que Eugenio II da a la vocación. Eugenio II decía que vocación no son las cosas hechas que nos ciñen, sino las por hacer que nos llaman. Y Carlos Barros atendió a esa llamada, a esa vocación, porque no se ciñó a los conocimientos técnicos de su carrera de peritos industriales, sino que fue a otra cosa nueva, muy distanciada de las técnicas de los peritos, como es la historia. Así pasó a la Universidad de Santiago, donde se licenció en historia y después se especializó en historia medieval, ganando la plaza de profesor titular de historia medieval hasta el año 2016, en que se jubiló. Por lo tanto, si se jubiló en el año 16 y yo fui su profesor antes, quiere decir que el presentador ha entrado en la cuarta generación. Bien, esto, el currículum vitae de Carlos Barros es muy rico y muy extenso. Y yo no voy a hacer una descripción minuciosa del mismo, ni siquiera una síntesis más o menos global. Voy a dar unas pinceladas, nada más, para que vean hacia dónde ha ido su afán investigador. Carlos Barros es coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas y es coordinador y fundador de la Red Académica Internacional de un tema que a él le encanta, que es la historia a debate. Y finalmente es director de las escuelas asociadas a las escuelas de altos estudios en ciencias sociales de París. Ha sido autor y editor de varias publicaciones, de las cuales solo voy a destacar cuatro. Mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña, criterios favorables y contrarios. Otra es Viva el Rey, historiografía medieval. Otra más, historiografía del fin de siglo. Y finalmente destacaré la obra Torres, Varas e O Demo das Ormandiños da Rúa de la Ría de Muros y Noia. Ha organizado 5 congresos internacionales, de 3 de ellos sobre su tema preferido, la historia debate. Y además ha escrito más de 137 artículos, que se dice pronto, en revistas científicas. Y como profesor, en cuanto a estadías, se puede decir que ha estado en todas las universidades europeas y gran parte de las americanas. Como investigador medievalista, no se ha dejado llevar por la mística de la Edad Media, sino que ha fundado sus trabajos en un profundo conocimiento documental de los hechos. Este es el perfil de Carlos Barro, nuestro conferenciante de hoy. Gracias.
Boas tardes. Primeiro, gracias a meu bello profesor e querido profesor xa de daqueles anos da escola de peritos. Eu recordo ademais como un bon profesor e unha boa persoa, non? Entón, hai que dicilo. Contáballe antes de subir á mesa que hai 2 ou 3 anos celebramos o 50 aniversario da nosa promoción de peritos industriais, que se di pronto, non? E aquí estamos. Ainda hai algún compañeiro meu aí tamén no público, como Xosé Encisa, que ademais éramos da Tuna, non solamente vos estudiantes, sino que ademais éramos da Tuna de Vigo. Grandes recordos, grandes profesores, como Juan Manuel, que ademais fixo unha presentación, como sempre, excesiva, cando a presentación a fai un amigo, e para min é un honor que él me presente, porque algúns os sabedes, outros non. Juan Manuel foi factor decisivo en 1987 para que se declarara o Camiño de Santiago itinerario cultural europeo. Por lo tanto, é unha autoridade neste tema que, do que vamos a falar hoxe. Esta é a miña cuarta conferencia con vos, coa Asociación de Amigos dos Pazos. A primeira foi hai 23 anos, e neste caso decirvos que o tema peregrinación a Santiago de Compostela na Edade Media parte dunha investigación, dun esforzo de síntesis sobre a peregrinación xacobea que eu escribín no ano 2003 a demanda de un gran medievalista francés e amigo, xa desaparecido, Jacques Le Goff. Fixémoslle en Italia un libro homenaxe e el pedinme que falara da peregrinación. O libro se titulaba Il medievo europeo de Jacques Le Goff. E ele decía, tú fai a parte da peregrinación por razón de ser, de estar na Universidade de Santiago de Compostela. Escribín o traballo, a primeira edición foi en italiano, logo se traduxo ao castelán, ao galego, etc. E el, logo de recibilo, cambiou o título e en vez de A peregrinación medieval, púxolle como título A peregrinación a Santiago de Compostela. Dedicarei a conferencia a explicar por que a peregrinación na Europa de medieval e, sobre todo, a peregrinación a Compostela. Bueno, agradecer tamén, vai vos parecer extraño que vou decir, porque non o coñecede, bueno, algún probablemente pola prensa, a Fernando Suárez Bilbao, ex-rector da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, que contribuiu moito á difusión do traballo que eu hoxe vou explicar aquí a modo de conferencia e, polo tanto, contribuí moito dentro e fora de España, nos medios académicos, a falar do Camiño de Santiago. E porque el contribuiu á promoción do meu traballo e da propia idea do Camiño de Santiago nos medios académicos europeos, incluso fora de Europa, porque plaxiou enteiro o meu artigo. Xunto con outros. A semana pasada acaba de presentarse unha demanda penal por parte dun catedrático de Dereito Penal da propia Universidade Rei Juan Carlos na Fiscalía de Madrid por 16 casos de plaxios. Son defectos que temos na universidade, que non somos perfectos, aínda que naturalmente se trata dun fenómeno moi minoritario. Pero a min, aparte de producirme disgusto, tamén pois, eso, me axudou a contribuir o tema do Camiño de Santiago nas universidades de España e de fora de España, e lle deu unha enorme publicidade a este traballiño publicado no ano 2003 en Italia e logo noutros idiomas tamén en España, non? Primeiro, falar dos textos. No latín clásico, peregrinus significa estranxeiro. O concepto de peregrino evoluciona ao longo da Idade Media. Para San Isidoro de Sevilla, no século 6 e 7, agora vos sorprende oílo, peregrino es el que se encuentra lejos de su patria, un expatriado, diríamos hoxe. Pero pronto os que se encontraban lejos de su patria viaxaban para visitar loca saca, para visitar os lugares sagrados. Pronto, eso de andar viaxando fora do lugar donde un naceu se transformou ao longo de toda a Edade Media viaxar para visitar os lugares sagrados donde se atopaban as grandes reliquias da cristiandade. No século XIII, en pleno auxe da Edade Media e en pleno auxe da peregrinación a Compostela, leemos nas partidas un conxunto de textos xurídicos coordinados e promovidos por o rei Afonso X el Sabio, pero que ademais é unha verdadeira enciclopedia sobre a vida medieval onde unha topa todo e definición de todos os términos, tamén do que nos traiose aquí, o concepto de peregrino. Nas partidas, Afonso X e o seu equipo din: Romero es el que va a Roma. Bueno, hoxe en día é un término que se usa, romarías, como festas populares, nos días de santos patronos, aínda hoxe en día está activo. ¿No? E logo de peregrino din as partidas: home extraño que va visitar el sepulcro de Jerusalén o que andan en peregrinación a Santiago e a outros lugares de luenga e extraña tierra. Home, me extraño, pa empezar, en principio, a Edade Media é moi localista, moi fragmentada, cada un, pois, necesariamente coñece os seus arredores, a súa comarca, non máis normalmente, ata que nun momento determinado empeza a viaxar a xente, sobre todo a viaxar por motivos religiosos. Pero aínda queda este calificativo de que extraños homes que van a visitar o sepulcro de Jerusalén ou o sepulcro de Roma ou que andan en peregrinación a Santiago ou a outros lugares de luenga e extraña tierra. A motivación dos peregrinos na Edade Media é, en primeiro lugar, religiosa. Pero, en segundo lugar, tamén van na procura de coñecer lugares extraños e que estén lonxe de onde un vive. O seu revés, o se peregrina máis para coñecer e menos, coido, que por motivación religiosa. Pero, sin embargo, na Edade Media a motivación religiosa é fundamental porque o concepto religioso do mundo é o concepto do home medieval do mundo, é a mesma cousa, ¿verdad? Por lo tanto, as partidas vemos describen tres grandes centros de peregrinación medieval que aparecen históricamente, primeiro Xerusalén, logo Roma, logo Santiago de Galicia. Xerusalén e Roma pois nacen co principio da era cristiana, ¿no? A partir da morte de Xesús e logo unos 30 anos despois, aproximadamente, da morte de Pedro, ¿no? Sin embargo, Santiago de Galicia é un fenómeno medieval, ¿no? O descubrimento ou a inventio do sepulcro de Santiago no lugar que logo sería Santiago de Compostela é unha historia medieval, a diferencia dos outros centros de peregrinación, que é unha historia antigua que nace coa era cristiana. Bueno, aínda quería citar outro texto, A Vita Nuova de Dante Alighieri, de fins do século XIII, famoso Dante, ¿no? Que empeza repetindo a definición de Isidoro de Sevilla, dice: es peregrino quien se halla fuera de su patria. Pero logo, e esa a gran novedade que dá motivo a que esteamos aquí falando de eso, di: solo se llaman peregrinos quienes van a Santiago o de allí viene. Non se fala de Xerusalén, non se fala nesta definición tampouco de Roma. Termina a época dourada da Edade Media, que no século XIII, e peregrino é decir o mismo que peregrino a Santiago de Compostela. É dicir, a peregrinación a Santiago de Compostela é a peregrinación por excelencia. Daí que Jacques logo cambiara meu título e pusera, en vez de peregrinación medieval, peregrinación a Santiago de Compostela, porque decir o mismo. Dante explica por que, finalmente, a peregrinación medieval, que é un fenómeno que abrangue toda a Europa medieval, se concentra na peregrinación a Compostela. E o motivo é, para él, pois a sepultura de Santiago está máis lejos de su patria que la de cualquier outro apóstol. Foi máis longe, segundo a tradición, a predicar e a morrer. Pero claro, conta moito eso de viaxar a luenga e extraña tierra. Galicia era unha luenga e extraña tierra na Edade Media, no extremo occidental. Porque claro, no extremo oriental, pois habería que falar fundamentalmente do lugar onde Cristo morreu, ou algúns, digamos, moito máis ilustrados que coñecían a ruta da seda oriente, pero máis ben a Edade Media pois empeza en Xerusalén e termina en Galicia nos seus límites orientais e occidentais, e logo pois incluen o norte de África e os países nórdicos ao sur e ao norte, non? Galicia, por tanto, é un lugar excepcional para analizar a peregrinación medieval, porque a peregrinación medieval é principalmente a peregrinación a Compostela. Se trata de un fenómeno clave para entender a formación do Occidente medieval, polo tanto, a formación de Europa. E para nós, como galego, é moi importante. Incluso non nos podemos imaginar como un reino como o Reino de Galicia, tan periférico, se transforma nun dos centros religiosos, sociais e políticos máis importante da Europa medieval. E como estamos tan acostumados, digamos, a nosa marxinalidade, desde o punto de vista histórico, pois nos costa entender que durante a época medieval pois a historia pasaba por Galicia, e a súa capital, Santiago de Compostela, en un grado tan elevado. Non solamente na orden religiosa, sino en xeneral, pero sobre todo, claro, nos temas que teñen que ver coa religión. Bueno, estas tres grandes sedes da peregrinación medieval se organizaron de entrada segundo a importancia das reliquias que ali estaban sepultadas. Primeiro Xesús en Xerusalén, o sepulcro de Xesús. Segundo, en Roma, o sepulcro, a tumba de Pedro. E en no que sería Santiago de Compostela, pois a tumba de Santiago o Maior, fillo de Cebedeo, que xenerou pois o centro de peregrinación máis recente, porque entre o século I despois de Cristo e o século IX despois de Cristo é que van 8 séculos de diferencia entre os sepulcros de Xerusalén e de Roma e o sepulcro de Santiago Apóstol, que, insisto, é un descubrimento que atañe a época medieval máis que a época antiga. Santiago o Maior era irmão de San Xoán. Bueno, hai un Santiago menor, Santiago Alfeo, fillo de Alfeo, tamén importante, tamén apóstol, como Santiago, pero en algunhas fontes se fala de o noso Santiago como o preferido do Señor. Foi o líder primeiro da comunidade cristiana de Xerusalén e morreu, pois, 8 ou 9 anos despois de Cristo, no ano 42, asasinado por Herodes. A partir de aí se xenera unha lenda sobre a traslación do seu corpo por parte dos seus discípulos nunha barca de pedra, así consta na tradición, ao extremo nor-occidental de Galicia, que ten moita importancia porque era o extremo máis occidental do mundo coñecido antes do descubrimento de América pola xente daqueles anos, non? Séculos. Total, que a sociedade medieval perturba a xerarquía tradicional que tal como ven no Novo Testamento e transforma o terceiro lugar onde está enterrado un apóstol no primeiro na preferencia dos cristianos medievales á hora de viaxar para coñecer lugares sacros, en luengas e extrañas tierras. O sea que hai unha razón sociolóxica e que ten que ver coas mentalidades e con todo o que é o funcionamento da sociedade feudal que explica por que alcanza esa categoría tan importante Santiago de Compostela como centro de peregrinación na plena Edade Media nun reino como de Galicia que non era ni para nada dos máis ricos que podían existir nesa Europa medieval. Se cadra por eso, como entre outras razones a xente viña aquí para estar cerca da tumba de Santiago, o apóstolo. O triunfo do camiño de Santiago sobre o camiño a Xerusalén e o camiño a Roma dase por exclusión. A viaxe a Roma era máis fácil, desde calquera punto de Europa, estaba máis próximo, pero era o signo do poder político da Igrexa, a donde viaxarán ao longo de toda a media sacerdotes e prelados, pois para conseguir beneficios, para pedir favores, bulas, encomendas, etc. Hai unha peregrinación eclesiástica a Roma, que é o centro da Igrexa da Igrexa Europea, da Igrexa Mundial, naquele momento, en definitiva, e sempre haberá unha peregrinación eclesiástica, non? Pero esa mesma característica de peregrinación política pues lle acabará restando, digamos, esa dimensión popular que adquirirá en tan alto grado a peregrinación a Santiago de Compostela. Logo, en segundo lugar, estaba Xerusalén. Pero Xerusalén estaba moito máis longe, se tardaba máis, meses, anos, en chegar ali, era moito máis arriscado, podías morrer no camiño, sobre todo a partir do século XI, pola destrucción do Santo Sepulcro, a comenzos do século XI, a mediados do século XI, deste mesmo século XI se reconstrue, pero a finais deste mesmo século XI ten lugar a primeira cruzada, e a partir dese momento as peregrinacións a Xerusalén serán armadas, non? Para liberar os lugares sagrados do poder do Islam, o cual dificulta tamén enormemente pois a peregrinación, en fin, devocional desde calquer punto de Europa dos cristianos ante cara ao Santo Sepulcro de Xerusalén. Por lo tanto, estas circunstancias, sobre todo a perigosidade do camiño a Xerusalén e certa, digamos, desinterés pola peregrinación a Roma fora de Italia, pois levou creou un baleiro que encheu o camiño a Compostela, que viña estando activo pois dende que se descubre a principios do século IX o considerado o sepulcro de Santiago el Maior no reino de Galicia. Compostela estaba moi lonxe no seminario colectivo Luenga e Extraña Terra porque era o fin da terra conhecida, o finis terrae, non? Ainda hoxe moitos peregrinos terminan pola súa conta o camiño a Santiago en Fisterra para ver ese horizonte, en fin, que para un seu ceo, para todos sin excepción, é o fin do mundo coñecido naquel entón. Era un camiño relativamente tranquilo porque Galicia queda moi pronto na retagarda da guerra contra o Islam na península ibérica e, sobre todo, que era pacífico en principio porque atravesaba todo o norte peninsular, pero a guerra con Al-Ándalus estaba, a partir do século XI, moito máis abaixo. Por lo tanto, era seguro e iso favoreceu unha peregrinación popular e explica que das tres maneiras que hai de representar a Santiago Apóstol, triunfara o Santiago Peregrino con túnica, vieira, bordón, sombreiro, que hoxe coñecemos, sobre Santiago Cabaleiro, o da Reconquista, é dicir, o que se aparece na batalla de Claviso, o que se aparece na toma de Coimbra contra el Islam, e o Santiago Sedente. É dicir, hai tres: Santiago Peregrino, Santiago Cabaleiro ou Matamoros, Mouros, e Santiago Sedente, o Santiago sentado en Masistá como signo do poder. Estes dous quedan, a pesar de que a veces pues, se destaca o papel de Santiago montado a cabalo, que aparece nas batallas da Reconquista, etc. Estadísticamente, a representación máis común é a de Santiago Peregrino, a que coñecemos, o cual deixa nun segundo lugar pois todo aquelo que relegou as outras dúas peregrinacións no occidente medieval, que son Roma, en canto a posición sedente, e que son Xerusalén, en canto ao santo que axuda aos cruzados na guerra contra o Islam. Ademais, Galicia, conforme a Reconquista avanza cara ao sur da península ibérica, pois queda máis marxinada, o que facilita, políticamente falando, que facilita o consenso político e o apoio das monarquías, das igrexas e as abadías de toda a península ibérica e Europa a Santiago de Compostela como centro prioritario de peregrinación. Galicia era un reino sin rei, no sentido de que o rei de Galicia pois era, conforme avanza a Edad Media, primeiro o rei asturiano, logo o rei leonés e logo o rei de Castela, porque Galicia sempre tivo esa característica institucional de reino, pero, insisto, sacando momentos moi breves da súa historia, sempre a nobreza xogou máis a baza de ter influencia na corte de Asturias, de León ou logo de Toledo que outra cousa. Por tanto, un reino sin rei estaba na periferia da coroa de Castela, por lo tanto, quero decir que non xeneraba envidias de tipo político, de poder, e todos podían estar de acordo que era o lugar en paz onde enviar a todos os peregrinos, onde favorecer a peregrinación que cada vez viña sendo máis demandada en toda Europa hacia un lugar santo, que ao final foi o lugar santo de Santiago de Compostela, non? Na miña opinión, a causa esencial do éxito de Compostela respecto de Roma e de Xerusalén é o cambio que se produce na plena Edade Media, na religiosidade. O Deus tronante do Vello Testamento é sustituído por Xesús, o fillo humano de Deus do Novo Testamento. Hai unha diferencia moi grande. Pasamos dunha religión cristiana alto medieval moi impositiva, como consta no Vello Testamento, a unha religión que divulgada a través dos evanxelios de Xesús, baseada no amor e na evangelización nunha serie de valores que impregnan a toda a sociedade e facilitan a cristianización definitiva da Europa medieval, que non se dá hasta estes séculos centrais. Adelante hai un aposeo, se vive un aposeo da vida apostólica, tal como a levou Xesús e os 12 apóstoles, faise moda viaxar pola fé, ainda non sendo clérigo, pois asumir votos de austeridade, pobreza, humildade, penitencia, e polo menos mentras dure o tránsito pola vía da peregrinación. E tamén, ainda que vende atrás, sigue tendo moita importancia na religiosidade popular o imaginario escatolóxico milenarista, a creencia na segunda vinda de Xesús, e Galicia era ideal para eso, polo que veño dicindo, era o fin do mundo coñecido, onde a xente iba ali, deixaba farrapos, maravillándose de esa visión, de ese horizonte casi de 360 grados, como se fora o ceo, o lugar final a onde temos que chegar, a onde ten que chegar o crente, ou polo menos o purgatorio, non? Ben, tamén no Pórtico da Gloria, sin necesidade de ir a Fisterre, dá esa idea finalista, milenarista, do fin do mundo, non? Porque a dereita de todo empeza polos patriarcas e ao final pois se escenifica sobre a pedra o xuízo final. Entonces, tratando de favorecer esa idea de peregrinación como unha maneira de chegar hasta o fin dos tempos, que tal como entendía o cristianismo, hacia o xuízo final, un lugar perfecto nese sentido para facer un recorrido que, vindo como viñan os peregrinos de tan lonxe, en épocas en que había que camiñar, pois dende os países nórdicos hasta o leste de Europa para chegar a Santiago de Compostela, con un gran esforzo e con unha gran fé en ver o ceo, ver o xuízo final de chegar hasta o fin do mundo coñecido, onde a xeografía se xunta coa mentalidade religiosa. O camiño xacobeo cumpre tres funcións na Europa medieval: facer de contrapeso horizontal dun poder feudal dentro e fora da Igrexa, que era moi vertical; aportar unidade espiritual á nova civilización do Occidente medieval, a pesar da fragmentación política que supón o feudalismo e da desigualdade existente, aínda que neses séculos centrais da Edade Media a propia sociedade feudal aparecía como unha liberación respecto da sociedade anterior ou moi anterior baseada na escravitude, non? E en terceiro lugar, a función do camiño xacobeo é lograr unha participación de masas na nova religiosidade baseada no novo testamento que fructifica no séculos centrais da Edade Media. Hai consenso entre os estudiosos sobre os camiños a Santiago, digo camiño, pero en realidad son camiños, como todos sabemos, do carácter popular mayoritario da peregrinación a Compostela. Non hai máis que ver todas as infraestructuras creadas para tantísima xente que viaxaba, con unhas cifras extraordinarias para unha época na que, como ben sabemos, había que camiñar para ir dun país a outro, dun extremo a outro, neste caso dun continente, non? Isto hai que telo moi claro, porque as fontes escritas que se conservan máis ben, en fin, lóxicamente, nos falan dos reis que viñeron en peregrinación, dos grandes abades, dos bispos, dos arcebispos, dos grandes cabaleiros. E cando falan do peregrino normal, pois utilizan términos xenéricos, non? Pois como proteger aos peregrinos? Pois rara vez aparecen nomes e apellidos dos peregrinos populares, que era a inmensa maioría que viaxaban a Compostela. Pero debemos sabelo, que eso explica o éxito do camiño e o éxito da nova religiosidade baseada nas ensinanzas de Xesús e os seus apóstoles. O camiño construe en Europa ou contribuye a construir en Europa como unha comunidade global de crentes. A estas alturas, sabendo ademais que eu son, como Juan Manuel decía, pues, moi de a historia debate, ¿no? Entón, vos preguntaredes, está realmente enterrado Santiago Mayor en Galicia, no lugar onde despois se fixo pois a igrexa e a cidade de Santiago de Compostela? Bueno, creo que é unha cuestión de fé, principalmente de fé. Con todo, importantes historiadores como Louis Duchesne, sobre todo para España, o pai do medievalismo español, don Claudio Sánchez Albornoz, insistiron moito que, seguindo o sistema habitual que temos historiadores de traballar, con documentos, con prospeccións arqueolóxicas, etc., non é fácil ou é imposible probar con documentos e con restos arqueolóxicos a predicación de Santiago Mayor, o seu traslado de Palestina a Galicia e o enterro pois, no centro de Galicia, onde despois se construiu a igrexa e a cidade de Santiago de Compostela. Por contra, hai moitas probas nos feitos e nas mentalidades de que sí estivo e sí está enterrado en Santiago de Compostela, Santiago Mayor. Porque hai unha creencia colectiva que comeza no século IX, que atravesa toda a historia do Reino de Galicia medieval, moderna, e eu diría incluso contemporánea, a pesar de que vivimos nunha sociedade moi secularizada, pois é unha creencia colectiva que se transforma nunha forza histórica irresistible. E a esa forza histórica irresistible, que é a creencia de que aí están realmente as reliquias de Santiago o Mayor, gracias a iso debemos de a cidade de Compostela, a Universidade de Santiago de Compostela, Galicia como nacionalidade medieval, a idea cristiana de España, a construción da Europa medieval que se recoñeceu nese título de que falábamos ao principio, itinerario cultural europeo, e se recoñece en xeral, ¿no?, por parte de todos, ¿no? Estas son verdades máis importantes históricamente que a verdade puramente positivista a que estamos tan afeitos, ¿no?, entre nós dos datos documentais e dos restos arqueolóxicos das que non podemos nin debemos prescindir, pero a historia vai máis alá. É dicir, a historia pode construir unha creencia colectiva. E no caso de a peregrinación a Santiago de Compostela é o mellor exemplo que se pode poñer, sobre todo se somos galegos, naturalmente, ¿no? Por lo tanto, a peregrinación non só é espiritual, sino que tamén, xa o dixemos, se procura por parte do viaxante coñecer longas e extrañas terras. O camiño non é só material, tamén é penitencial, hasta o día de hoxe, se vai buscando o perdón dos pecados, pero que, además, durante toda a Edade Media, os suíces emiten sentencias onde se obriga ao reo a peregrinar a Santiago de Compostela. Hai moitas cousas a ver. Ben, os actores políticos e económicos fixeron posible a parte material xeográfica do camiño a Compostela, empezando polo bispo de Iria, Teodomiro, que no ano 830 avalou, digamos, o soño que tuvo un ermitán cando atopou un sepulcro baixo imperial romano dunha persona importante pois no, nun lugar medio selvático con ruínas da época romana que agora están excavadas, se poden consultar nos baixos da catedral. Entonces Teodomiro deu por bo ese soño de que ali estaba enterrado o corpo de Santiago Apóstol, e inmediatamente a Afonso II, o Casto de Asturias, e o emperador Carlomagno apoiaron esta idea, como fixeron todas as monarquías cristianas, católicas, todas elas ao longo de toda a Edad Media e ao longo de toda Europa. Tamén tivo apoio o camiño da Igrexa Institucional, bispos, arcebispos, a Orden de Cluny, a Orden do Cister, as órdenes mendicantes, os papas, as cofradías religiosas, teceron unha rede que cubriu toda a Europa medieval de asociacións, diríamos hoxe, organizadas cara ao camiño a Compostela. Tamén o poder laico, concellos, e apoiaron o camiño, e porque houve que crear infraestructuras, favorecer a seguridade aos peregrinos e moitas outras iniciativas que non solamente as monarquías, tamén os concellos tiveron que poñer moito pola parte deles. E tamén, pois, por exemplo, a burguesía comercial, non? Que lle deu, transformou o camiño nunha grande vía de comercial, non? A máis importante de Europa no seu momento, onde os xudeos, curiosamente, xogaban o papel central. Eran dentro dos mercadores que ían e viñan polo itinerario xacobeo, o grupo máis importante foron os xudeos, que non lles importou, pois todo o que ten que ver coas características religiosas do camiño, porque pensaban, e así foi, que podían exercer a súa profesión de mercadores no camiño. De feito, no, falase deles tamén, de xente de todas as religións que viñan a Compostela, a comerciar, en fin, a estar cerca do sepulcro do apóstol. Non só falan de xudeos, sino tamén falan de musulmán, me refiro ao Códice Calestino. En fin, que as realidades materiais e ideais do camiño sempre foron xuntas, non? O camiño foi unha fabulosa vía de comunicación e intercambios tanto laicos como religiosos. A través do camiño de Santiago se difundiron pois novos modos de vida urbana nun mundo moi ruralizado, a través do camiño se crearon infraestructuras, calzadas, hospitais, pousadas, etcétera, que nunca vistas, pontes, etcétera, moita arquitectura, tamén militar, e unha maneira de construir as catedrais, as grandes igrexas, que se chamaron igrexas de peregrinación, e sobre todo se constituíu, díxeno antes, a primeira experiencia, e coñecimos a primeira experiencia de comercio global en Europa, non? Habrá que esperar ao comercio transatlántico a partir do século XVI para falar da seguinte globalización comercial do mundo, non? Do mundo que neses anos, claro, tiñan o seu centro en Europa, eran eurocéntricos. Antes diso está o Camiño de Santiago como a primeira vía de comercio global que unía pois todos os espacios europeos, políticos, territoriales, con independencia do señor ou do rei que ali gobernase. Pero tamén, aparte destes aspectos materiais, a través do Camiño de Santiago, pois se promoveron novas ideas sobre a arte, o románico, o gótico, as ideas comunalistas, as revoltas comunais, que foron moi importantes tamén en Galicia, pero no resto de Europa esas ideas tamén corrían dun lado a outro a través do Camiño de Santiago. A idea que a partir tamén do século XI se vai convertindo na clave de bóveda da mentalidade medieval, que é o sistema trifuncional, a idea que hai tres órdenes, que son os cabaleiros, que teñen que defender a sociedade, os clérigos, que teñen que pregar por todos, e os campesiños, que teñen que traballar para, coas súas rendas, axudar a que cabaleiros e clérigos podan cumplir a súa función, nun caso militar, noutro caso espiritual. Esa é a idea dominante, hexemónica, no occidente medieval, que se difunde a través do camiño de Santiago, a partir, sobre todo, de Francia, ¿no? Tamén se difunde a través do camiño de Santiago o modelo cabaleiresco, é dicir, un modo de comportamento, ou se diríamos unha ideoloxía para os señores feudais, que é a idea da cabaleiría a través das cancións, das cantigas de Sexta, sobre todo a canción de Roland. En fin, a través do camiño de Santiago simplemente se expande unha nova forma de sociedade, que o feudalismo, que xa dicen que en aquel momento pois é unha forma moi progresiva, hasta que unos séculos despois entrará nunha crisis irreversible a finais da Idade Media. En fin, os camiños de Santiago permitiron unificar polo comercio, pola religión e as mentalidades a Europa feudal como civilización, de onde salería despois pois a Europa moderna, Europa ilustrada, en fin, que foi o centro do mundo, polo menos ata o século pasado, ¿verdad? Pero a Europa moderna non se entende sin a Europa medieval, e a Europa medieval non se entende sin o camiño de Santiago, entre outros moitos factores. Tamén serviron os camiños de Santiago, sobre todo o camiño francés, para dar unidade aos reinos cristianos do norte na Península Ibérica durante a chamada Reconquista, que durou 8 séculos contra el Islam. En fin, chego ata o final do camiño, a final da conferencia, e non deixedes, os que non o fixechedes, de viaxar a Compostela. Aquí tedes un tramo precioso do camiño portugués, o que vai pola costa de Vigo en Compostela. Que a historia sexa con vos.
Bien, si quieren hacer alguna pregunta al conferenciante, tienen su oportunidad.
Yo quería preguntar, ¿cuándo empezaron los años santos y las indulgencias? ¿En el medievo ya?
Sí, sí, eso es un invento medieval, como todo o que hoxe é o camiño de Santiago. Se trata de, como xa sabedes, o día en que cando o día do apóstolo e o día santo, as indulgencias pois son máis generosas, plenarias. Por lo tanto, é o ano que para facerse perdoar polos pecados hai que ir a Santiago de Compostela. Todo o que se recuperou do camiño de Santiago a partir do ano 1993, pois naturalmente ten orixe medieval, neso creo que se foi bastante fiel ás tradicións, ou polo menos intentou.
Alguna pregunta máis?
Unha boa conferencia. Quería facer dúas preguntas, pero antes de facelas, quero me lembrar que tamén fun por facer fe na Escola de Perú Sintesial, algúns masías.
Ah, sí, señor.
Unha pregunta, Juan, que podes decir, perdón por o tuteo, os anos me autorizan a él, ¿no?
No, está maior.
Que podes decir respecto do bandolerismo, caramba, que me fixe, no Camiño de Santiago? como predica. E outra cousa, que opinas respecto da denominación que parece que está moi en boga de chamar ahora peregrinos aos que van a Santiago, palmeros aos que van a Xerusalén e romeros que van a Roma.
Sí, bueno, o do bandolerismo, si non se hubiera resolto, non hubiera habido esta peregrinación masiva da que falamos a partir do século XI a Compostela. Digamos que unha prova moi evidente na historia compostelana as medidas que tomaba Selmírez ali ao respecto. De feito, se creou a Orden de Santiago con ese cometido e alá por donde pasaba, os señores do lugar ou os concellos prestaban especial atención ao tema da seguridade no camiño, ¿no? Incluso nos tempos máis revoltos, eu creo que eso se cuidou moi especialmente. Si non for así, Santiago non tería a ventaxe que tiña respecto de Xerusalén. O de Palmeros, pois, bueno, tamén ten algo de base histórica, ¿no? Pero por las Palmas, por cando Xesús entra en Xerusalén e entonces o reciben con palmas e así reciben os peregrinos. Pois, na documentación medieval que consulté non a topei, non sei, é probable que se utilizara ese término. Porque tamén nesa época en que se expande o Camiño de Santiago, os que iban a Xerusalén eran os cruzados. Entonces aí o das Palmas non pegaba, non? Pero de todas as maneiras é moi bonito que se recupere un símbolo de paz como son as Palmas, que non a, pois, a espada e a lanza, non? Que vai ser a característica a partir da primeira cruzada da peregrinación a Xerusalén, non?
Alguna pregunta máis?
Gracias por la conferencia. Quería saber si en el século IX, usted me di que ya empezan las peregrinaciones, ¿ya se peregrinaba a Meca? ¿Se fai esto como competencia aquí?
Sí. Bueno, non estudiei tanto da Meca, pero creo que a peregrinación a Meca parte a partir de Ben, igual que a de Xerusalén, a partir da morte de Mahoma, por lo tanto é moi anterior, non tanto como a tradición cristiana de viaxar aos santos lugares, pero sí, ¿no? Entonces, nese sentido, no século IX o que pasa é que a peregrinación empeza sendo local, logo pasa a regional e logo se fai internacional, porque no momento en que se interesan todos os reinos do norte peninsular xa se interesan tamén en Francia, en Italia, en outros países, monarcas e órdenes religiosas, etc. Pero nun principio é simplemente unha peregrinación local, unha romaría que se facía a Compostela, e ainda que empeza a aparecer así os primeiros peregrinos antes de que remate o século IX, ¿no? E sobre, bueno, pues que temos datos, peregrinos importantes, ¿no? Pero a masividade da peregrinación a partir do século XI e un número maior de datos finais do século XII e todo o século XIII, cando ao final dese século XIII Afonso X e o seu equipo escribían que ser peregrino hoxe é peregrinar a Santiago de Compostela. Pero empezou sendo como unha peregrinación local, que chegou moi longe, como estamos explicando, pero que empezou como algo, de feito, en Galicia, as advocacións a Santiago pois son moitas, non? Rivalizando coas de a vocación a María, ¿no? Pero de todas as maneiras son moitas. Empezou por Galicia e por lugares cercanos e logo se foi estendendo claro, ao longo do século, na medida en que se crearon condicións materiais para facer con seguridade a peregrinación. E iso xa dependeu dos poderes laicos e eclesiásticos que crearon esas infraestructuras, non?
Gostaríame que indicaran unhas verbas sobre a versión que anda por aí, sobre a posibilidade de que sexa prisciliano o habitante do sepulcro.
Sí, bueno, vamos a ver, eso é unha cousa que di sempre en Galiza que Alfonso Rodríguez Castelao recolle esa idea e naturalmente ten máis que ver coa historia en fin, do século contemporánea que outra cousa, porque aínda que non o creamos, incluso dentro da Igrexa hubo posicións críticas sobre se estaba ou non enterrado o corpo de Santiago en Galicia, sobre todo na época moderna, porque polo voto de Santiago e por intereses que había de non favorecer como sede eclesiástica a Santiago de Compostela, ¿no? Porque Santiago se impuso porque os tempos eran favorables, ¿no? Porque tuvo os apoios suficientes, pero tuvo moita disputa, primeiro con Braga, logo con Toledo, pola hegemonía do poder eclesiástico, etc., e logo polo tema de que os restantes igrexas tiñan que pagar un imposto sobre que o voto de Santiago ao arcebispo de Santiago. Entón, hubo sempre moita polémica nese sentido. E eu creo que máis ben o liberalismo é que saca esa idea de que está aí Prisciliano, que en realidad é unha maldade, non? Tremenda como herese e todo o demais. É ben certo que tampouco hai ninguna prova de que non estea, non? Pero insisto o que dixen ao principio, a creencia é a última, vamos, razón sobre a verdade histórica nestes casos, non? É dicir, que chega un punto de que as disputas entre historiadores sobre o que din os documentos, etc., ten menos importancia, incluso historiográfica, que o feito en sí de esa forza que podemos chamar social e política, que é unha creencia colectiva que cambia a historia completamente, non? E no noso caso somos dos que, sendo galegos, os que menos podemos descoñecer esa realidade histórica tamén. Prisciliano, eso sí, necesitaría ser rehabilitado, ¿no? no noso país, porque en definitiva foi unha lectura, en fin, popular, digamos, do cristianismo, que por vías máis ortodoxas a Igrexa seguiu en moitos aspectos despois seguramente e a súa influencia durou moitos séculos. Pero sinceramente creo que forma parte máis do debate contemporáneo que do debate puramente historiográfico, non? Non se sabe onde está enterrado Prisciliano, pero tampouco se sabe onde está enterrado Selmírez. Non sabemos. Supoñemos que en algún lugar da catedral, pero tampouco se sabe. Estas cousas, cos cambios históricos, pois pasan, non? Insisto que a creencia, logo, é quen decide o que vai a misa e o que non vai a misa. É dicir, o que funciona históricamente e o que non funciona históricamente.
Muy bien, si no hay más preguntas, dar las gracias a don Carlos Barros por su magnífica disertación y confirmando lo que dice, Álvaro Conqueiro decía que lo que cree el pueblo es la realidad. También por echar hacer un comentario de la influencia de Santiago, en la conferencia que pronuncié el mes anterior, comentaba cómo en el Congreso de Hamburgo nos habían confundido con la Galicia polaca, y cuando le proyectamos la Catedral de Santiago, le dijeron, no, hombre, ustedes son de la tierra de Santiago. O sea, en Centro Europa la función de Santiago es definitoria de la propia Galicia. Muchas gracias, a don Carlos.